käten nämedir bir zady sahnalaşdyrmak üçin döredijilik fantaziýasy käň bir zerur hem bolup durmaýar. Köplenç adamlar durmuşun hakiki reallygyny we ajy hakikatyny görmäge umtylýarlar. Moskwadaky teatr Dok atly teatr hem ýakynda özgür köden spektaklyny hut şu ideýadan uralany meňdeýär. 1 saat 18 minut diýip wagtlandyrylýan bu spektakl geçen ýylyň ahyrynda türmede aradan çykan ortiýetli advokat Sergey Magnitskiýniň günnelegindäki ýadgylar esasynda döredilen spektakl. Sergey Magnitskiy geçen ýylyň oktýabrynda Dernow izolyatoryna aradan çykypdy. Ol bu izolyatorda özüniň sud prosesine garaşyp 1 ýyl golaýy oturdy. Teatr Dok atly teatryň resmileri tomoşaçylar tarapyndan ähli biletler diýen ýaly satyn alynan we 2 aý dowam eden bu spektaklyň diňe ýakynda tamamlananyny ma'lum etdiler. Bu sahnalaşdyrylan spektakl häkimetleriň gurnamaly suwudynyň ornuna gurnalan jemgeçilik suwudy ýaly bir zat boldy. Sergey Magnitskiýniň ölümi bilen bagly resmi diňlenişikler bolsa heniz öňde. Realistik janrda goýulan bu dramada Sergey Magnitskiýniň ömrüniň soňky günlerini onuň günnelegine beýan edilen sudyalardyr, doktorlar sahnada peýda bolýarlar we özleriniň jogapkärçilikleri barada dawa edýärler. 1 saat 18 minut atly bu spektakliň rejissýory Mihail Ugarow bu drama şeýle şowly bolar diýip garaşmanyny aýtdy.
Каждый раз после спектакля происходит такое обсуждение, остаются зрители и говорят о том, в какой стране мы.
Хергедек спектаклинг тамамланмагынын ыйды билен дискуссия болар. Ягъни томошачылар заалык алып бидин нахили уртта яшаяныгымыз, бу ягдайда нем этмелигимиз ялы метелелер барыда көрүнгө диярлар. Йөне иң эсасы зат бу болон ваканын бизде муңо каршы туруп билечек жемгечилик позициясынын жооклугу себептүү жүзө чыкканыгыдыр. Bizim sahnalaşdyran spektaklymyz goýul kiçijik bolsa da, bu wakalar barada bir jemgeçilik pikir bolup durýar. Bu spektakldan häkimetleriň hem prokuraturanyň hem suwutlaryň hem habary bar.
И про этот спектакль знают и власти, и прокуратура, и суды.
Bu gurrun edilýän spektakla ortiýetin gazetlerine we jurnallaryna da synlar berildi. Spektakla hatta türmeleriň üstünden gödäwçilik boýunça jemgeçilik komissiýasynyň başlygy Valeri Barşow hem tomoşa etdi. Spektaklin rejissiori Mihail Ugarow, ortiýetin häkimetleriniň bu spektakli dymyp garşalmaklarynyň olaryň öz bähwitlerine dygyna aýdýar. Ol bu spektakla garşy ediljek islenlik bir hereketiň olaryň haýryna ýa abrayna bolmajakdygyny belleýär. Spektaklin tomoşaçylara görkezilen agşamlary her gezek tomoşaçylar we aktyorlar teatryň zalyna galyp, ondaky wakalar we ideýalar barada özara pikir alyşdylar. Diskussiýa gatnaşyjylar muny sosial proýekt diýip atlandyrdylar. Şol diskussiýalara gatnaşan tomoşaçylardan biri spektakla siýasy drama däli adam durmuşynyň dramasy, ýagny adamlaryň birek-birekden üzgünleşmeklerini dramasy hökmünde garaýanlygyny aýtdy.
Он не столько даже подробно о демонизме, сколько о вообще о человеческой уязвимости.
Aslynda ortiýetde dokumental spektaklar adaty bir zat däl. Hakykatynda 1 saat 18 minut atly bu spektakl soňky ýyllar Moskwada görkezilen ikinji dokumental spektaklar. Sentýabr Dok ady bilen görkezilen olarky birinji dokumental spektakl hem hut şu teatr Dok teatry tarapyndan goýulypdy. Ol 2004-nji ýylda Beslanaky mektepde amala aşyrylan gargynçylygyň ýyly bilen internetde peýda bolan hatlaryň esasynda döredilipdi. İkinci dokumental spektakla sebep bolun 37 yaşlı advokat Sergey Magnitskiy öz ölümünden öň tutsakhanada ýazan ýüzler çahatlaryna özüne bildirilýän aýplamalaryň ýerliksizligini tekrarlaýar. Oňa salgyt galplyklaryna jinayet aýplamasy bildirilipdi. Magnitskiy öz hatlaryna bu bildirilen aýplamanyň Ortiýetiň içeri işler ministrliginiň 2 tany ofitseriniň jinayetçilikleri barada öz beren şaýatlyk görkezmeler üçin aralma hökmüne gurnulan şäherdigini öňe sürýär. Maglumata görä öz emriniň soňky Sergey Magnitskiy çydap bolmajak güýçli garyn agyrsyndan ejir çekýändiginden şikayet edipdir. Emma oňa tutsakhanada medisina kömegi berilmeýän ol eli garnallyk halda 1 saat 18 minutlap çä ölýänçe iýdigsiz garlyrylypdyr.